Lai gan Air Baltica vadītājs Martins Gauss iepriekš uzsvēra, ka nekādu vienošanos par Krievijas Sukhoi Superjet 100 lidmašīnu iegādi uzņēmums nav noslēdzis, pēc vakar valdības pieņemtā lēmuma atbalstīt sadarbību ar Vācijas investoru Montagu Girmesu, Gauss vairs neslēpa, ka uzņēmums Krievijā ražotās lidmašīnas jau ir iekļāvis savā biznesa plānā. Tiesa, Air Baltica vadītājs uzsvēra, ka tas darīts vadoties tikai no saimnieciskā izdevīguma apsvērumiem, un lēmums var tikt mainīts, ja kāda cita piegādātāja lidmašīnas izrādīsies izdevīgākas.
Šobrīd situācija ir tāda, ka izvēlēties Superjet būtu ekonomiski izdevīgākais risinājums. Tāpēc izskanējušās ziņas par to, ka mēs plānojam nākamā gada budžetu, ņemot vērā Superjet lidmašīnas, ir patiesas. Bet tas nenozīmē, ka obligāti izvēlēsimies tieši šīs lidmašīnas. Pagaidām šie dati tikai liecina, ka šīs lidmašīnas mums ir izdevīgākās. Bet ja pēc investora atnākšanas mēs konstatēsim, ka šis lidaparāts vairs nav pats ekonomiski pievilcīgākais, un ja investors nāks klajā ar kādu labāku priekšlikumu, tad mēs veiktu korekcijas attiecīgajā budžeta sadaļā.
Gauss arī uzsvēra, ka par spīti politizētajai gaisotnei ap iecerēto darījumu, kompānija plānojot savu attīstību ir vadījusies no eksperta ieteikumiem, un savus apsvērumus var pamatot ar faktiem.
Of course, it's not just our opinion.
Protams, ka tas nav tikai mūsu viedoklis, bet gan daudzu ekspertu pētījumu un darba rezultāti, ko varam apstiprināt ar faktiem. Medijos šobrīd ir politiska diskusija par lidmašīnu veidu, faktu, ka tās tiek ražotas Krievijā, un kā tās ir izvēlētas un notiek politiska cīņa. Bet mēs nākam tikai ar faktiem, un valdības lēmums arī bija balstīts uz faktiem. Mēs vadām avio sabiedrību un darām to nevis pretēji akcionāru interesēm, bet akcionāru interesēs. Tā es daru savu darbu.
Jāatgādina, ka valdība vakar atzina, ka nevar tiešā veidā uzspiest uzņēmumam konkrētu lidmašīnu izvēli. Un pēc satiksmes ministrijas valsts sekretāra Kaspara Ozoliņa teiktā galvenais kritērijs Air Baltica valdes lēmuma vērtēšanai būs saimnieciskais izdevīgums.
Tātad valdes galvenais uzdevums ir rīkoties tā, lai pieņemtais lēmums saimnieciski būtu visizdevīgākais kapitāls sabiedrībai. Šobrīd tas vēl nav zināms, jo lēmums par to nav pieņemts. Tātad līdz ar ko sekosim lēmumu pieņemšanas procedūrai, noteikti vērtēsim šos te izdarītos secinājumus no valdes puses un tad arī pielemsim kā rīkoties tālāk.
Jāmin arī, ka pēc Air Baltica vadītāja teiktā Prudentī atrastais investors Ralf Dieters Montags Girmes nav piedalījies lēmuma pieņemšanā par Sukhoi iegādi, un viņa iecerētās investīcijas nav ņemtas vērā arī plānojot lidmašīnu flotes palielināšanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.